ดีครับท่านนักศึกษาท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมทัชชัยโพนาคนะครับกับคุณอธิบดีสืบญาตินะครับในรายการมสท.ก้าวไกลสู่สังคมโลกนะครับเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับในรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 8:40 น.โดยประมาณนะครับทางเว็บไซต์ของมสท.ที่ www.stu.ac.th นะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับรายการนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวที่น่ารู้นะครับที่อยู่ในความสนใจของท่านผู้ฟังมาเล่าสู่กันฟังตลอดจนถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆ3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับช่วงที่1นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง 3G แต่วันนี้จะเป็น 3G ในเรื่องของการศึกษานะครับช่วงที่2นะครับก็เป็นเรื่องของศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์นะครับของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับช่วงที่3นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแสงซิงโครตอนนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสำหรับช่วงนี้นะครับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ครับเข้าสู่ช่วงที่1ของรายการนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ 3G นะครับ 3G จะได้ใช้เมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอกันไปนะครับบางประเทศก็ใช้ 4G ไปแล้วและบางประเทศก็กำลังศึกษาวิจัยเรื่อง 5G นะครับสำหรับวันนี้เราจะพูด 3G นะครับบทบาทของ 3G ในด้านการศึกษานะครับท่านผู้ฟังครับเทคโนโลยี 3G เนี่ยสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการศึกษาทางไกลนะครับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับทั้งเป็นการเอื้อประโยชน์ในการศึกษาต่อคนพิการนะครับผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการศึกษาของชาตินะครับให้มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนโดยไม่จำกัดวิธีการสถานที่นะครับตลอดจนช่วงเวลาในการเข้าถึงการเรียนการสอนอีกด้วยนะครับเพื่อให้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยเป็นไปได้และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อันนี้จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สมดุลกันหลายๆด้านนะครับทั้งทางด้านเทคโนโลยีระบบโครงข่ายวัสดุอุปกรณ์ตั้งต้นนะครับทั้งต้นทางและปลายทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานเรื่อยไปจนถึงบุคลากรและเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมกับการศึกษาในระบบทางไกลที่สอดคล้องกับสภาวะของประเทศครับจึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G ทั้งด้านดีและก็ด้านเสียด้วยนะครับเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยเรานะครับทีนี้เรามาดูความหมายของเทคโนโลยี 3G ก่อนนะครับ 3G หรือ Third Generation เนี่ยเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่3นะครับอุปกรณ์การสื่อสารยุคที่3นั้นเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการนำเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman กล้องถ่ายรูปและอินเทอร์เน็ตนะครับ 3G เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากยุค 2G แล้วก็ 2.5ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเสียงและการส่งข้อมูลในขั้นต้นนะครับทั้งยังมีข้อมูลข้อจำกัดอยู่มากนะครับการพัฒนาของ 3G นี่ทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้นครับ ลักษณะการทำงานของ 3G นะครับท่านฟังเมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ 3G แล้วเนี่ย 3G นี่มีช่องสัญญาณความถี่และความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่านะครับทำให้มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแบบแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงที่ดีขึ้นพร้อมทั้งสามารถใช้บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่และก็สมบูรณ์แบบขึ้นเช่นบริการส่งแฟกซ์นะครับโทรศัพท์ต่างประเทศรับส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่นะครับประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสารดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆได้นะครับก็จะเห็นว่า 3G เนี่ยช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสะดวกสบายและก็คล่องตัวขึ้นโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์แบบพกพานะครับวิทยุส่วนตัวและแม้แต่กล้องถ่ายรูปผู้ใช้ก็สามารถเช็คข้อมูลในแอคเคาท์ส่วนตัวเพื่อใช้บริการต่างๆผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นตรวจสอบค่าใช้บริการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและใช้บริการข้อมูลต่างๆเช่นข่าวเกาะติดสถานการณ์ข่าวบันเทิงข้อมูลด้านการเงินข้อมูลการท่องเที่ยวและตารางนัดหมายส่วนตัวนะครับเรามาดูคุณสมบัติหลักของ 3G นะครับว่ามันคืออะไรนะครับเทคโนโลยี 3G นี่ช่วยทำให้การออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาด้วยระดับคุณภาพบริการ High Speed นะครับเป็นไปได้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยคุณสมบัติดังนี้นะครับอันที่1มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย 3G ตลอดเวลาที่เปิดเครื่องโทรศัพท์นะครับคือต่อทีเดียวนะครับแล้วก็ยาวไปเลยนะครับ2การคิดค่าบริการจะคิดขึ้นนะครับเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้นแตกต่างกับระบบทั่วไปที่จะเสียค่าบริการตั้งแต่ล็อกอินเข้าไปในระบบเครือข่ายเลยนะครับ3อุปกรณ์สื่อสารไร้สายมีรูปแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่น PDA แล็ปท็อปและ PC เป็นต้น4เนี่ยรับส่งข้อมูลในความเร็วสูงรวดเร็วขึ้นทำให้สามารถแสดงภาพกราฟิกแสดงแผนที่ตั้งเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟนะครับได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการสะดุดนะครับส่วนประโยชน์ของเทคโนโลยี 3G นะครับเราจะมาพูดถึงด้านดีก่อนนะครับเทคโนโลยี 3G นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายนะครับสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งความรู้รวมทั้งประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่างๆนะครับอย่างเช่นประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเพราะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลาสร้างความใกล้ชิดระหว่างบุคคลมากขึ้นโดยเฉพาะครอบครัวด้วยการสนทนาแบบเห็นหน้านะครับทั้งยังได้ลดภาวะโลกร้อนลดการเดินทางโดยไม่จำเป็นทำให้กระบวนการต่างๆนี้เร็วขึ้นประโยชน์ที่ได้รับจาก 3G นะครับก็พอสรุปได้ย่อๆดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยมันจะเห็นเลยก็คือเกิดความสะดวกสบายนะครับ2ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี3นะครับก็สร้างความบันเทิงครับอันนั้นเป็นข้อดีทีนี้เรามาดูข้อด้อยของเทคโนโลยี 3G บ้างนะครับเนื่องจากเทคโนโลยี 3G เนี่ยเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากนะครับมีบุคคลทุกเพศทุกวัยแทบทุกอาชีพเนี่ยมาใช้งานข้อมูลที่สามารถใช้ได้กับบุคคลวัยหนึ่งนะครับอาจไม่เหมาะสมกับบุคคลอีกวัยหนึ่งโดยเฉพาะเด็กเยาวชนภัยที่เกิดจากการติดต่อกับคนแปลกหน้านะครับซึ่งมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือต้องการข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยผลเสียหรือโทษของ 3G ก็สรุปได้ย่อๆดังนี้นะครับอันที่1นี่ทำให้เกิดปัญหาติดเกมนะครับอันที่2นี่ทำให้เกิดปัญหาติดโทรศัพท์3ทำให้สื่อลามกอนาจารการพนันเข้าถึงผู้ใช้ได้ง่ายนะครับ4เป็นช่องทางของมิจฉาชีพล่อลวงลักพาตัวจากการแชทนะครับและ5ทำให้เกิดการใช้ภาษาผิดๆได้นะครับจากการเล่นพูดคุยผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์นะครับคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ก็เกิดจากศัพท์ของวัยรุ่นนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับทีนี้เรามาดูบทบาทเทคโนโลยี 3G ต่อการศึกษานะครับเทคโนโลยี 3G มีบทบาทอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลายประการนะครับดังเห็นได้ชัดนะครับคือการเรียนการสอนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับประหยัดการเดินทางนะครับทั้งแล้วก็ค่าอาหารนอกบ้านด้วยนะครับการเรียนรู้ผ่านวิดีโอคลิปนะครับลดค่าใช้จ่ายการเรียนเพิ่มเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเท่าเทียมกันนะครับการเรียนรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางเว็บไซต์และอื่นอีกมากมายแล้วแต่ประยุกต์ใช้นะครับข้อดีอันนี้นะครับเราจะเห็นได้ถ้ามาเปรียบเทียบกับมสทนะครับเรื่องการเดินทางนะครับเพราะว่ามสทนี้ก็ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับผู้เรียนก็อยู่ที่บ้านนะครับก็จะประหยัดเรื่องค่าเดินทางนะครับค่าอาหารค่าแต่งกายนะครับลดภาวะการเสี่ยงในระหว่างเดินทางด้วยนะครับ จากการศึกษานะครับถึงที่มาและความสำคัญของเทคโนโลยี 3G เนี่ยทำให้ทราบถึงบทบาทของเทคโนโลยี 3G ในหลายมุมนะครับซึ่งที่มีทั้งคุณประโยชน์และก็โทษต่อผู้บริโภคนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยล้วนสร้างขึ้นมาเพื่อหวังจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้นะครับแต่จะเกิดประโยชน์มากหรือโทษมากก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับซึ่งบางคนก็นำมาใช้ได้เกิดประโยชน์บางคนก็ใช้อย่างผิดรูปแบบนะครับอย่างเช่นพวกสื่อลามกอนาจารนี่ทำให้เกิดผลเสียนะครับดังนั้นควรจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อไม่ทำลายทรัพยากรบุคคลของชาตินะครับแล้วก็เพื่อไม่ล้าหลังด้านเทคโนโลยีเราก็ควรผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับการศึกษาพร้อมทั้งความเป็นไทยให้ลงตัวเพื่อก้าวสู่โลกอนาคตแบบอารยชนนะครับเราก็ต้องเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดีครับท่านผู้ฟังนะครับแต่เราจะมาใช้เราก็ต้องปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้กับเข้ากับประเพณีวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่อง 3G นะครับเกี่ยวกับการศึกษาของเราในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
วันแรกออกแขกอาสาชักชวนกันมาที่นาตาเพชรเร็วเอ้าเร็วเร็วนาตาเพชรเขาเกี่ยวก่อนใครเขาบอกเอาไว้เมื่อเดือนสิบเอ็ดเร็วเอ้าเร็วเร็วราวนาตาเพชรก็งามตะรังเขาหวานไว้ตั้งแต่แรมเดือนเจ็ดเร็วเอ้าเร็วเร็วดูใบเป็นบวงดูรวงปอกโกงมองดูคุ้มๆคล้ายๆคันเบ็ดเอ้าเอ้าเอ้าพี่ก็เกี่ยวน้องก็เกี่ยวคนละเกี่ยวสองเกี่ยววันเดียวก็เสร็จเอ้าเอ้าเอ้าเมื่อเช้าตะเพ็ดแกพูดกับพี่ว่าตอนเพลงนี้จะเลี้ยงแกงเผ็ดเอ้าเอ้าเอ้าแกงต้มกบลูกแกงหมูเทโพผัดหัวไชโป้พะโล้ไข่เป็ดเอ้าเอ้าเอ้าของข้าวไม่พอยังมีต่อของหวานไข่ต้มน้ำตาลรสหวานระเด็ดเอ้วเอ้าเอ้วเอ้วพอกินข้าวเป็ดแล้วเป็นลงนาเอาโวยเอาว่าไม่ช้าก็เสร็จเอ้วเอ้าเอ้วเอ้วเกี่ยวข้าวใครน้องพี่มองแล้วนึกยิ่งมองยิ่งคึกเกี่ยวจนแขนเคล็ดเอ้วเอ้าเอ้วเอ้วแม่ผิวสะอาดสะอดสะอางอ่อนแอนผิวบางพึ่งยางติดเจ็ดเอ้วดูแก้มเป็นพวงในตาสองดวงเหมือนดังกับพิษเอ้าเอ้าพี่อยากจะโอบเอาไว้ทั้งองค์แต่ทำไม่ลงกลัวนอกจะเหตุเอ้าเอ้าแต่งงานกับพี่เถิดแม่แก้วตาช่วยกันทำนากระแม่กระเม็ดเอ้าเอ้าหน้าฝนปลูกข้าวหน้าหนาวปลูกแตงก็ถึงหน้าแล้งมาช่วยกันปลูกเห็ดเอ้าเอ้าเอ้ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มครัวเมื่อตอนแก่ตัวสบายเด็ดเด็ดเอ้าเอ้าเอ้าพี่รักน้องยิ่งพูดจริงไม่เท็จสาบานให้เจ็ดวัดเลยเอ้ยเกี่ยวข้าวนาในชักชวนกันไปแต่ตอนเช้านุ่มนุ่มสาวสาวชวนกันเกี่ยวข้าวในนา
ชื่อเพลงว่าเกี่ยวข้าวนะครับกับจากคุณชัยชนะบุญโชธนะครับเป็นเพลงที่มีความสำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับและในปี2558ก็จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะครับการพัฒนาและให้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาเกษตรนะครับก็จะต้องมีการปรับปรุงนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจอาเซียนนะครับวันนี้ทางรายการก็จะนำเสนอนะครับศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์นะครับของสาขาวิชาแขนงวิชาการจัดการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเราก็จะมาพูดถึงหลักการและเหตุผลก่อนนะครับของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์นี้นะครับประเทศไทยนี่เป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นี่มีอาชีพหรือดำรงอยู่ได้นะครับโดยมีความเกี่ยวพันกับการเกษตรท่านผู้ฟังครับในอดีตเกษตรกรไทยเนี่ยทำการผลิตแบบดั้งเดิมที่อาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วก็เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับต่อมาการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีนะครับนับตั้งแต่ฉบับที่1ถึง9ในช่วงกว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นการพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักนะครับที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการตลาดและส่งออกนะครับอันนี้ก็ได้ก่อให้เกิดผลการพัฒนาทั้งทางบวกและทางลบนะครับซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือสสช.เนี่ยได้สรุปยอมรับผลของการพัฒนาในช่วงดังกล่าวไว้ว่าเศรษฐกิจดีนะครับสังคมมีปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ยั่งยืนนะครับอันนั้นเป็นสสช.เมื่อปี2540นะครับและทำให้คนไทยจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคราชการและประชาชนเนี่ยได้พยายามผนึกกำลังการแก้ปัญหาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและสังเคราะห์ทางออกของปัญหาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการอย่างบูรณาการนะครับเกษตรกรไทยเนี่ยเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากรูปแบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งมีการพึ่งพาธรรมชาติในการทำการเกษตรแบบผสมผสานกลายเป็นการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ต้องการพึ่งปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นปุ๋ยเคมีสารเคมีอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งกลายเป็นเกษตรเคมีที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นโดยมุ่งการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นหลักนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังการทำเกษตรในรูปแบบใหม่เนี่ยได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับที่ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรนี้ลดลงในช่วงต่อมาเป็นลำดับแล้วก็จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อรักษาปริมาณการผลิตให้ได้เท่าเดิมทำให้ต้นทุนเนี่ยการผลิตสูงขึ้นเกษตรกรต้องประสบภาวะปัญหาหนี้สินสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นสารพิษตกค้างจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรเนี่ยได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกับเกษตรกรอีกด้วยนะครับอย่างจะเห็นได้จากจะมีการระบาดของโรคต่างๆและแมลงต่างๆนะครับอันนั้นก็มันก็จะมีผลมาจากการใช้ที่ทำให้สัตว์ต่างๆและสารเชื้อโรคต่างๆดื้อยานะครับจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับประกอบกับทิศทางการพัฒนาทั้งของโลกและในประเทศเนี่ยได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามกระแสความห่วงใยในเรื่องสุขภาพการบริโภคอาหารปลอดภัยการมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นจึงทำให้เกษตรกรบางส่วนครับที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆจากการทำเกษตรเคมีได้มีการรวมกลุ่มและตัดสินใจทำเกษตรกรรมทางเลือกนะครับรวมทั้งมีการศึกษาและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเป็นการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีครับลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกรวมทั้งสามารถพัฒนาแนวคิดจากระดับปัจเจกบุคคลและครอบครัวไปสู่การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยกันพัฒนาระบบการผลิตในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งในกระบวนการเพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองและยกระดับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครับจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับท่านผู้ฟังการทำเกษตรอินทรีย์จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงและความปลอดภัยในสุขภาพโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีความสอดคล้องกับการขยายตัวของกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับแขนงวิชาการจัดการเกษตรนะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาด้านการเกษตรรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ พื่อสร้างองค์ความรู้นะครับที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการเกษตรของไทยนะครับจึงได้สนับสนุนนะครับให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ขึ้นครับอันนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือการเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับการบริบทของประเทศไทยนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับด้วยพันธกิจดังกล่าวนี้นะครับศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์เนี่ยจึงนับเป็นอีกหน่วยงานสำคัญนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อมุ่งตอบสนองพันธกิจนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้บริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคนและหน่วยงานต่างๆในสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นรูปธรรมนะครับโดยที่ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ทั้งในรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการและการเผยแพร่รวมทั้งสร้างความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต่างๆเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนนะครับที่ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และยกระดับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งนี้นะครับศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีข้อเสนอจัดตั้งจะเป็นศูนย์เฉพาะทางที่เน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและบริการทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์อันเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่างๆนะครับในการผลักดันความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่การสร้างประโยชน์ให้กับสังคมภายนอกได้อย่างทั่วถึงนะครับและเท่าเทียมอันเป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับคือการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในการผลิตความรู้นะครับและการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบร่วมกันอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์นะครับของแขนงวิชาการจัดการเกษตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับที่จัดตั้งศูนย์นี้นะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั่วไปนะครับเป็นการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เรานำเสนอของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งแล้วจะมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
I'm not afraid to die.
สมองนะครับจากคุณเสือธนพลอินทริศนะครับท่านผู้ฟังครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางรายการก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นะครับวันนี้ทางรายการก็จะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนะครับเป็นเทคโนโลยีของคนไทยนี่ครับเป็นเรื่องของแสงซิงโครตอนนะครับเผยปริมาณธาตุในเส้นผมที่บ่งชี้ถึงสมองเสื่อมครับ
ค่ะก็ก่อนอื่นขอสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนนะคะต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยที่เข้ามาในรายการช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังมีคุณทัชชัยทำหน้าที่อยู่นะคะช่วงที่3นะคะคุณทัชชัยที่ได้เอ่ยไว้ว่าภาวะที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมนั้นก็เราได้นำเสนอมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะสัปดาห์นี้จะพูดถึงเรื่องของแสงซิงโครตอนนะคะนักวิจัยไทยใช้แสงซิงโครตอนในการศึกษาวิเคราะห์ธาตุสำคัญในเส้นผมครั้งแรกของโรคของโลกค่ะขออภัยค่ะพบว่าเส้นผมของผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมนะคะมีธาตุสำคัญอยู่3ธาตุสูงกว่าคนในปกตินะคะซึ่งมีผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกายแล้วก็การทำงานของระบบประสาทด้วยนะคะการวิจัยในเรื่องของแสงซิงโครตอนนี้ก็มีการที่จะต่อยอดให้สูงขึ้นเพื่อที่จะนำสมุนไพรบางตัวบางอย่างนะคะมาใช้ในการรักษาค่ะ
ครับอันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณสิริเทศทวีนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับก็ท่านก็เลยบอกว่านะครับภาวะสมองเสื่อมนี่คือภาวะที่สมองทำงานลดลงกว่าเดิมนะครับทำให้เกิดความรอบรู้ความจำความคิดการตัดสินใจที่เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงนะครับในนี้ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยดังกล่าวนะครับอาจจะรุนแรงนะครับจนกระทั่งกระทบกระเทือนต่อการใช้ชีวิตประจำวันและก็มักจะมีอาการทางจิตร่วมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะครับมันจะมีอาการที่แย่ลงนะครับสภาวะของโรคสมองเสื่อมทั้งร่างกายและก็จิตนะครับโรคสมองเสื่อมขออภัยครับโรคสมองเสื่อมนี่เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นอัลไซเมอร์นะครับและภาวะสมองเสื่อมจากการชักนำโดยหลอดเลือดนะครับอย่างเช่นภาวะอ้วนนะครับเส้นเลือดอุดตันนะครับนอกจากนั้นนะครับภาวะสมองเสื่อมอาจจะเกิดจากการสัมผัสสารเคมีหรือความไม่สมดุลของธาตุในร่างกายนะครับปัจจุบันโรคสมองเสื่อมนี่มีอุบัติการสูงขึ้นในทั่วโลกนะครับหากยังไม่มีการค้นพบวิธีการรักษาโรคสมองเสื่อมได้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากรายงานล่าสุดขององค์การโรคอัลไซเมอร์นานาชาติเนี่ยประเมินว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลกประมาณ35ล้านคนสำหรับประเทศไทยเราคาดว่ามีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนี่ประมาณ 800,000 คนครับก็เยอะทีเดียวนะครับส่วนใหญ่นี่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและปัจจุบันก็ยังไม่มีรายงานใดนะครับที่ระบุสาเหตุโรคสมองเสื่อมได้แน่ชัดนะครับบางรายนะครับบางรายงานบอกว่ามาจากพันธุกรรมนะครับและบางรายงานก็ระบุว่ามาจากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งการสัมผัสสารเคมีความเครียดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ก็ยังกล่าวต่อไปว่านะครับได้ร่วมกับทีมวิจัยนะครับประกอบด้วยด็อกเตอร์วันวิสาพัฒนาสิริวิศวะครับนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะครับและก็แพทย์หญิงอัญชลีสิริเทพทวีแพทย์ประจำโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์นะครับร่วมกันศึกษาธาตุเจือในเส้นผมของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมด้วยแสงซิงโครตอนนะครับโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงรังสี X นะครับเพื่อศึกษาโครงสร้างระดับอะตอมในการวัดหาแร่ธาตุและองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในเส้นผมนะครับเหตุที่เลือกใช้เส้นผมของผู้ป่วยมาวิจัยนี่เนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างที่เก็บได้ง่ายนะครับคงทนและก็มีการสะสมของธาตุอยู่มากนะครับแร่ธาตุมีการสะสมตลอดตามช่วงอายุนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากส่วนประกอบในเลือดนะครับปัสสาวะรวมถึงน้ำไขสันหลังที่มีการปรับเปลี่ยนปริมาณธาตุในแต่ละวันไม่คงที่นะครับโดยจะทดสอบโดยใช้เครื่อง CT scan นะครับก็จะเห็นว่าเรื่องการเจาะเลือดเจ็บตัวก็จะน้อยลงเพราะว่าไปเลือกการใช้วิธีตรวจเส้นผมแทนนะครับจากการวิจัยครั้งนี้นะครับได้หาความไม่สมดุลของแร่ธาตุในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิดต่างๆเปรียบเทียบกับคนปกติโดยหลีกเลี่ยงวิธีการเจาะเลือดนะครับและคัดหลั่งต่างๆแต่ใช้เทคโนโลยีแสงซิงโครตอน วิเคราะห์แทนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดซึ่งทีมงานวิจัยก็ได้เก็บตัวอย่างเส้นผมของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมและคนปกติรวม30รายเนี่ยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปโดยเป็นแบ่งเป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิดต่างๆ15รายนะครับนำมาวิจัยวิเคราะห์กันที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมานะครับราชนครินทร์จังหวัดนครราชสีมานะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ของไทยนะครับในการใช้แสงซิงโครตอนมาตรวจเช็คเส้นผมนะครับว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแต่อาจารย์ก็บอกว่าต้องมีการวิจัยต่อไป
ค่ะก็เรียกว่าความเจริญทางด้านการแพทย์นะคะก็จะมีผลถึงภาวะการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราด้วยนะคะถ้าการวิจัยในวงการแพทย์สามารถที่จะรักษาหรือว่าทำให้คนเรามีอายุยืนยาวมากขึ้นเนี่ยคนเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายนะคะแล้วก็วิธีการรักษาตัวการดูแลสุขภาพก็จะมีการพัฒนาขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโรคภาวะสมองเสื่อมนะคะอย่างเดียวอาจจะรวมถึงโรคต่างๆทุกอย่างเลยหรือแม้กระทั่งภาวะที่ไม่ได้เป็นโร
ค
นะคะเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเรื่องของการดูแลผิวพรรณเรื่องของการดูแลเส้นผมเรื่องของผิวหนังทุกอย่างเลยนะคะถ้าผลของการวิจัยมีการพัฒนาก็ส่งผลถึงคนเราด้วย
ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เรานำเสนอกันในวันนี้นะครับอีกมีอีกเรื่องนึงครับที
่
ทางการรับสมัครนักศึกษาของมสท
ครับของเราเองนะครับ
ในระดับ
ชัยมีข้อมูลจะเพิ่มเติม
ครับช่วงนี้นะครับมสทก็รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทนะครับหรือบัณฑิตศึกษานะครับก็จะรับกัน12สาขาวิชาด้วยกันนะครับทั้ง12สาขาวิชาก็จะมีแขนงวิชาต่างๆในนั้นนะครับแล้วก็รับทั้งแบบกและแผแบบขอนะครับนักศึกษานะครับท่านฝั่งที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาโทนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับ025047788นะครับจะรับสมัครกันถึงวันที่15ธันวาคมนะครับหรือจะดูได้ทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stou.ac.th นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของระดับปริญญาโทนะครับส่วนปริญญาตรีก็รับสมัครครับ11สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็จะรับกันถึงวันที่5พฤศจิกายนคือวันนี้วันสุดท้ายนะครับยังพอมีเวลานักศึกษานะครับระดับปริญญาตรีถึง5พฤศจิกายนนะครับปริญญาโทถึง15ธันวาคมนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ025047788นะครับผมว่าทางเว็บไซต์จะสะดวกกว่านะครับท่านผู้ฟังที่ www.stu.ac.th นะครับนักศึกษาเปิดเข้ามาดูนะครับเว็บไซต์นี้จะมีรายละเอียดทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสำลิดที่บัตรนะครับปริญญาโทปริญญาตรีรวมถึงปริญญาเอกนะครับในนั้นก็จะมีรายละเอียดเลยว่านักศึกษาจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรนะครับซื้อใบสมัครอย่างไรจะสมัครอย่างไรนะครับจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้โทรศัพท์นะครับบางทีช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่มีนักศึกษาโทรเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับผลสอบนะครับทำให้การสื่อสารของเราอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรนะครับถ้าไงนักศึกษาก็ดูได้นะครับทางเว็บไซต์ของมสทนะครับอีกทีนะครับที่ www.stu.ac.gh ครับเอาละครับสำหรับวันนี้รายการมสทก้าวไกลสู่สังคมโลกวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
ค่ะดิฉันอธิบดีสืบญาติค่ะ
ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ